Ir tik brīnišķīgi tevi redzēt šorīt šeit. Un es tiešām ticu, ka Dievam ir kaut kas, ko viņš grib tev, tieši tev pateikt. Un es zinu, ka katra mūsu dzīvē ir kāda vajadzība. Kādam tā mums cilvēcīgi šķiet, ka tā ir ļoti samilzus un ļoti svarīga un ļoti nozīmīga. Patreiz kādam varbūt tā nemaz nešķiet, bet iespējams, ka situācija ir pilnīgi otrādā, ka tam, ka mums šķiet, ka vajag tūlītēju Dievu iejaukšanos un palīdzību, ir labāka situācija nekā tam, kurš domā, tā kā man pa lielam viss ir kārtībā, varētu būt tur šis tas bišķi labāk. Jo mēs ļoti bieži nemākam novērtēt savu situāciju savā dzīvē. Un tāpēc lūdzu ieklausies un centies sadzirdēt, ko Svētais Gars saka tev tavā sirdī šajā rītā. Nu, vispirms es gribēju atgādināt jums, ka mēs runājam pagājušajā svētdienā. Mēs runājam par to, ka Dievs mūs ir darījis par mācekļiem, vai Jēzus gribēja, lai mēs esam mācekļi. Mēs nevienkārši esam baznīcas mēbeles, mēs nevienkārši gribam pasēdēt šeit, vai vienkārši paklausīties un tad iziet ārā un aizmirst par to, par ko bija runa. Tas bija interesanti, ka šajā nedēļā Svētais Gars uzrunāja man, es tiešām ticu, ka tas bija Svētais Gars, kurš man teica tā, vai tu neesi ievērojis, ka vienmēr, kad es uzrunāju kā cilvēku, es viņam sacīju pieraksti. Jā, šad tad Bīblē var rakstīt pierakst, vai ne, rakstīts. Un tad viņš uzrunāja man, varbūt, ka tas attiecās tikai uz manis, ne, bet viņš man, es dzirdēju tādus vārdus, ja tu nepierakst, tad tev tā vārda nav. Atcerieties, ko Jēzus sacīja. Kad viņa kārdināja, viņam bija tā tiešā konfrontācija ar velnu, ko viņš viņam atbildēja? Stāv rakstīts. Visi tie pravietojumi un apsolījumi, kur tev tika iedot, kur Dievs ierunāja tavā sirdī, kur viņi ir? Ja viņa apmēram atmiņā ir, jūs zināt, divas nedēļas atpakaļ, kad es biju Polijā, man viens amerikāņu kalpotājs, viņš man pravietoja. Un es uzmanīgi klausos, es vairs neesmu tik ļoti satraukts kā pirmās reizes, kad man kāds deva vārdu. Bet es klausījos viņu. Un es klausījos, viņš man pravietoja tur konkrētas lietas, labas lietas, patīkamas lietas, lietas, kuras es gaidīju no Dieva. Un es domāju, es ierakstu savā atmiņu plejerī. Kāds man saprata tur, es dzirdēju, jā, jā. Iveti, jā, tā bija? Ne? Tu tā bija? Nedēļ vēlāk es cenšos atcerēties, ko tad viņš man teica. Pēc divām nedēļām mēs ar mokām saprotu, ka bija kaut kas labs. Un zinat, man tiešām ir jāsaka, ja tu to neesi pierakstījis, tad tev tā nav. Un es domāju, cik daudz Dieva radošā spēka mums ir dāvāts. O, kungs, vadīgi mēs neesam palaiduši garām paši, pazaudējuši tos savus lielos Dieva apsolījumus, kurus viņš mums ir devis. Un māceklis būtu cilvēks, kurš atnāk ar savu kladīti. Paskaties apkārt, tu redz, kāda cilvēka ir kladīti? Tas ir māceklis. Ja tur ir cilvēks, kurš vienkārši sēž un klausās un saka, šito rakstīties, es lasīju, jā, es atcerēšos. Tas nav māceklis. Tas ir varbūt, nu es nezinu, brīvklausītājs vai kā viņas visādi sauc. Es atceros, ziniet, savu studiju laikus. Es jau biju ļoti gudrs cilvēks, kad es studēju teoloģiju. Studēju, es vairs nebiju patsmitnieks, man vēš nesvilpoja galvā. Un es centos tiešām mācīties. Un vienu semestru, lai savāktu kredītpunktus, jūs zināt, tie, kas studējuši, jūs zināt, jāsavāc zināms kredītpunktu skaits, es pierakstījos uz priekšmetu, kur pasniedzējs man lūdzu, paklausies, nu, mums pietrūk studentu. Ja tu nepievienojies tajai mūsu grupiņai, mums nav vārds, ko nesanāk tas kurs. Pievienojies, lūdzu, nu, ko tev tas traucē? Nu, tas uz vācu valodu es pierakstījos. Es pie sevs teicu tā, man tāpat tos kredītpunktus vajag. Mācīties es netaisos, jo, nu, vienkārši nav laika. Un es neredzu lielas vajadzības. Vienkārši pasēdēšu un centīšos uztvert visu to, ko tajās lekcijās arī māc. Veselu pusgadu es gāju uz vācu valodas lekcijām vienu reizi nedēļā. Cerēju iegūt divus kredītpunktus par to. Pēc pusgada pasniedzējs man paziņo, ka tā ir, lai dabūtu tos kredītpunktus, jānoliek ir eksāmens. Es aizgāju uz eksāmenu. Es tiešām cerēju, ka nosēdēs pusgadu katru nedēļu veselu stundu vācu valodā es varēšu nolikt elementāru eksāmenu. Es neizstāstīšu visu eksāmenu, es noliku, bet ko tas man maksāja? Es svīdu, bālēju, visi aizgāja, visa grupa nolika, nodeva darbs. Es vienīgais svīdu tur un bālēju. Beigās pasniedzējs aizgāja projām. Nu labi, tev vēl ir stundu, viņš teica, es vairs nevaru sagaidīt. Nu, aizgāja, nezinu, kur viņš aizgāja. Ko tu domāji, ko es tur darīju tajā klasē? Es nestāstīšu jums, tas kādam citam dievkalpojumam, kad mēs runāsim par noslēpumu glabāšanu. Tad es par to pastāstīšu. Bet ir iespējams pusgadu klausīties un neatcerēties, izņemot to tradicionālo Hände hoch un vēl tā tālāk. Vācu valoda. Tātad mums ir jābūt uzmanīgiem pret vārdu, ko Dievs mums dod, un tas jāpierakst. Un ja tu to nepierakst, Dievs nav vainīgs, ka tev tas ir pazudis. Pierakst lūdzu. Lai tu varētu teikt vēlnam un Dievam, stāv rakstīts! Es pierakstīju, ko tu man teici! Es vērtēju to. Vai es drīkst dzirdēt tavu āmenu to? Mēs tā tad esam mācekļi. Bet pirms mēs ķeramies klāt šīs dienas tēmai, gribēju pastāstīt vienu atgadījumu no savas dzīves kā ilustrāciju. Un zinat, tas atgadījums tāds komisks. Es tiešām ticu, ka svētais gars man viņu atgādināja, kad mēs braucām uz Poliju, un es arī meklēju Dievu, ko un kā, un kādreiz es jautāju Dievam, kā lai iesāk. Jūs zinat, ka iesākums ir pats svarīgākais, vai ne? Nobeigt vienmēr var teikt, atgriezties no grēkiem, kurš arī to grib, kurš grib vēl vairāk. Jūs esat ar mani, vai ne? Nu, lūk, es kādreiz jautāju, ar ko lai iesāk, kā lai es iesāku to, lai cilvēki man saprotu, un es viņus varu aizvest tur, kur es gribu aizvest. Un es ticu, ka svētais gars man atgādināja gadījumu no manas armijas dzīves, kuras bija pilnībā aizmirsts. Pilnībā tas bija izdzis no manas atmijas, es to neatcerējos, nekad par to nebija domājis, nekad nebija ieraudzījis to tādā gaismā. Un, gatavojoties šim divkalpojumam Polijā, es to atcerējos. Nu, iespējams, ka tie, kas esmu lasījuši man stāstu no mūsu mājaslaps, kur uzrakstīt apmēram mans dzīves stāsts, jūs zināt, ka man iesauc padomju armijā. Vēl tajā padomju, ne padomjā, bet padomju armijā. Un man bija jādienē 2 gadi, es biju uz to brīdi pabeidzis 4. Medicīnas skolu, man bija piešķirta medicīnas felšera kvalifikācija. Man bija diploms, atestāts, man vidēja atzīme bija ļoti laba. Kad es saku ļoti labi, es tieši to arī domāju, ļoti labi. Es centos mācīties arī, kad es atrados savā medicīnas skolā. Bet tagad es esmu iesaukts armijā. Man aizved uzreiz uz Voroņežu, un Voroņežā norīkoja mācību daļā. Mums stāstīja, ka tie ir intelektuāļi, armijas intelektuāļi, mēs esam sakarnieki, mums bija labākās sakars sistēmas, kas, satelīts, kas caur satelīta to kā pavadoni nodrošināja sakars varenēja padomju armijai. Un, kad es nonācu šajā daļā, es arī centos mācīties, es centos neatpalikt fizisko tur spiedu, jūs zināt, armijā viena no galvenajām lietām, kas bija jāmāk piedalīties, un skriet. Skriet galvenais, skriet. Jo, ja tev jāskrien virsū, tev jābūt ātram, ja tev jābēg, arī jābūt ātram. Citiem vārdiem, ir jāmāk skriet armijā. Un skriešana bija ļoti nērta, lielos, smagos, kerzas, zābakos, kājas nebija pieraduši, problēmas bija lielas, bet es centos neatpalikt, es centos būt priekšzīmīgs karavīrs. Un vienu dienu man izsauc pie mūsu politruka, mūsu rots politruka, un jautāja, paklausies, Vilnis pači mutiņikam samuļets. Nu, domāju, maz kas tur pārpratums tā Latvija un tā tālāk, tur varbūt nezinu, ka visi ir komjaunieši jau sen. Un es sāku teikt, ka es neesmu komjonietis, tāpēc, ka es ticu Dievam. Un tā man no viena līdz otram aizgāja līdz pašas mācību daļas vecākajam politrukam, kurš bija sašuts, teica, ka tu nevar tāds mācīties mūsu daļā, pie mums ir paraugu daļa, mūsu rādītāji labākie visā savienībā, mūsu karavīri ir labāk apmācītie un tā tālāk. Citiem vārdiem tev jāpieņem lēmums. Vai nu tu iestājies komjaunatnē, mēs tev ātri uzņemsim, pirms tu nodod savu karavīru zvērast, vai arī tu nevar būt mūsu daļā. Un mēs sākam runāt, kāpēc un ko es teicu, ka es esmu ticīgs cilvēks, esmu uzaudzis no bērnības ticīgā ģimenē, esmu pats piedzīvojis, ka Dievs man ir dziedinājis, man liecība par to, ka es biju slims ar reumatismu, Dievs man dziedināja brīnumainā veidā, es ņem stāstīju, viņš teica, zinu, ko tās visas sagadīšanās, man sievi ir dakters, un viņa netic Dievam. Citiem vārdiem beidzās ar strupceļu, viņš teica, ja tu paliksi pie sava, tu būs ļoti slikti. Mēs tev aizvedīsim uz ļoti sliktu daļu. Tu atradīsies ar ļoti sliktiem cilvēkiem. Tie, kas jūs zinat, es neaprakstīšu ļoti garu. Bet viņš tiešām no savas cilvēcīgās puses izdarīja visu, lai man nobiedētu, lai man uzzīmētu to drūmu ainu, uz ko es parakstos, ja es palieku ticīgais, Dievam ticīgais Jēzum Kristum. Man, protams, nebija kur atkāpties vairs. Es nebiju nekāds super drosmīgais, šodien es būtu pavisam savādāk tur uzvedies, bet toreiz es biju tāds izbijies jauneklis, kurš pirmo reizi atradās tajā vietā, kurš bija saklausies visādas ziņas un visādas vēstis par Ģedovšinu. Kāds zina, kas tas ir Ģedovšina tajā saucamajā padomju armijā. Un viņš teica, tur, kur tu aizbrauks, ja tu izvēlēsies palikt, tur ir sliktākais, kas vien var iedomāties, Ģedovšina. Un viņš aprakstīja konkrēts tautības cilvēks, kas tur ir vairumā, un viņa tā vārds, kaut kā tu izturēsies. Es biju izbijies, bet man nebija kur dēties. Kā es sacīju, es jūtāju savus muguras sarkano līniju. Ir sarkanās līnijas, kuras tu nevar pārkāpt. Kādreiz tu var noklusēt, kādreiz tu var izlikties, ka nedzirdēji, kādreiz tu var vienkārši kaut kā izvairīties. Bet ir brīži, kad tev aiz muguras ir sarkanā līnija, un ja tu atkāpsies vēl soli, tu būs padevies, nodevis, aizliedzis, un es to nevarēju izdarīt. Un citiem vārdiem, pēc pāris nedēļām man aizsūtīja prom kopā ar gruzīniem, kazahiem un vēl dažiem austrumu izcelsmes karavīriem. Daži no viņiem vispār gandrīz nerunāja krievu valodā, vispār. Mums aizsūtīja uz tālu daļu Ungārijā, mēs bijām ļoti grūtos apstākļos, ļoti sliktā vietā, mums viss tur bija slikti, izņemot to, ka mēs bijām dzīvi un bijām ārzemēs, tā saucamajās ārzemēs Ungārijā. Pēc pusgada, kad jau apstākļi liktās vispār neiespējami, Dievs man brīnumainā veidā no tās vienā dienā paņēma no tās vietas prom pārcel uz medpunktu. Un tagad es esmu Budapeštā, lielā karaspēka daļā, es esmu medpunktā par felšeri. Jūs saprotat, ka tā savā ziņā ir tīri tāda pieņemama vieta. Medpunktā tu esi inteliģents tur, tu tur ārstē cilvēks. Tā vietā, lai tu tur darītu melnos darbus un vārdskot darīt tos grūto karavīru dzīvi. Dievs man iecēl tajā vietā. Bet vienu dienu, kad es dežūrēju tajā felšeru, tajā mūsu medpunktā, ienāk, tad bija brīvdiena, ja nemaldos, bija svētdienas vakars, ienāk mums tāds ļoti sirms, zolīts kungs civilajā, ienāk iekšā un es viņu ieraugu. Un mums bija tāds likums, ka priekšniecība jāpazīst vaigā. Priekšniecība jāzina ne pēc uzpličiem, bet tu vaigā, ja tev jāzina, kas ir kas tavā daļā. Un es skatos uz viņu seju un redzu, ka tas ir pats daļas komandieris, pulkvedis. Pulkvedis, es vēl atceros viņu nosaukumu, viņu uzvārdu, piedodiet. Viņš bija ļoti sirms, tāds ļoti zolīts, kungs ienāca iekšā. Es atcerējos reglamentu, tajā mirklī es sastīgi mieru stājā, izdarīju trīs soļus. Viņam pretim nostājos un teica tā, biedri komandieri, mans dežūras laikā mūsu medpunktā nekāda tāda ČP nav notikuši. Medpunktā atrodās 26 cilvēki karavīru, dežūrējušais felšers, ierindnieks Vilnis Gleške, atļausiet izsaukt karaspēku daļas. Piedodiet, ne karaspēka daļas, bet medicīniskās daļas vadītāji. Mums bija tāds majors. Viņš saka, nevajag. Viņš tā mierīgi, nevajag. Nevien nevajag savu. Paklausies. Vai tu vari man iešpricēt? Es saku, es varu iešpricēt. Viņš saka, man asins spiediens uzkāpas augšu. Viņš nosauca to, ko viņš grib, lai viņam iešpricē. Viņš bija ļoti inteliģents arī tajā ziņā. Viņš nosauca konkrētu kokteili, ko lai esi viņam iešpricēju. Un es biju špricējis simtām reižu, ja ne tūkstošām reižu. Un, zinat, es biju gatavs tagad izdarīt labāko šprici, kādu vien visā dzīvē esmu izdarījis. Bet tikai viena ķibela, kas mums tur, kas man traucēja to izdarīt. Un tā bija, ka mums bija, šad tad bija trāpījās trulas adatas. Jūs zināt, kā tas ir armijas medpunktā, kur karavīrs dar vairākas lietas vienlaicīgi. Tev tur jāapkalpo gan fizioterapijas kabinets, tev kādam jāuzliek ir parafīna maska, tev kādam jāiešfricē, un tu skrien tā kā vāverīt, ritenī, tā kā, tā, kad pieņemšana, tad bija, nu, liela daļa slimnieku bija daudz. Un kādreiz mēs aizmirstām par špricēm, kuras uzlikām vārīties. Un viņas vārījās. Nu, to pacēla to bundu laukšu. Ups, savs! Ko darīt? Izrāva ārā. Pagaidīja, lai atdziest, uzšāva ūdeni jaunu virsu un ieslēdz vēlreiz vārīties. Nu, acīm redzot, metāls bišķiņ nogurs bija un tas adats palika neasas. Ik pēc laika mums iedeva arī svaigas adats, tās bija asas. Un mēs mēdzām tā izvilkt ar pinceti adatiņu no tā. No tā sterilizātora un tā pret gaismu apmēram paskaties asa vai trūla. Kādreiz varēja pateikt, bet kādreiz tev likās asa, uzliki, un kad dūr, tad, nu, zaldāt īpaši viņi nesaudzēja, teica, kā ir, ja kādreiz teica tādiem ritīgiem, stipriem mātes vārdiem, ja saka, drīz dienas pēc tam sāpēja, kad tu man iedūri. Un mēs sākam domāt, ko lai izdara, kā lai tiek galā ar tām trūlām adatām. Neienāc prātā viņas asināt, bet ienāc prātā, un viens mūsu dakteris ieteica tā, es kaut kur biju redzējis, viņš saka, ka lai kompensētu to, ka adata ir trula, tu uzšauj pa pēcpusi, ja. Uzšauj pa, un reizē ar adata piu, tādu pļauku pa vaigu, ja. Un reizē ar to arī iedur. Un ziniet, es pamēģināju. Pirmoreiz sanāca lieliski, otrreiz lieliski, trešreiz lieliski. Puiši vairs nejūt sāpes, un es šāvu pliķi reizi daram. Un tad tu mierīgi ievadīji zāles iekšā. Tagad manā priekšā stāv daļas komandieris, pulkvedis. Saka, vai tu var man iešpricēt? Un es sāku domāt, protams, ka es iešpricēšu. Es sagatavoju zāles, atvēru vaļā to bunduli, un tad meklēju, kur ir asākā adata. Un, zinat, izvilku vienu, paskatījos pret gaismu, it kā ir asa, bet es atcerējos tās reizes, kad novērties, ka asādāt, es taisīšu prici, un izrādījās šausmīgi sāpīgi, izrādījās trula. Un tu vairs neusticies īsti savām maņām. Labi, es uzliku to adatu, izpūt ārā visu gaisu no šprices, sagatavojos, un tagad notēmēju. Viņš atpogāja savus pulkvežu bikses, palaidu uz leju, tur parādījās balta pulkvežu pēcpuse. Viņš atgulās uz kušetīts, un tagad es stāvu, daļas komandieris ir novilcis bikses un atlaidies tur manā priekšā. Un es tad gatavojos viņam špricēt. Es nezinu, vai tu esi kādreiz kādam špricējis vai ne. Ar milzīgu atbildības sajūtu. Es esmu zaļš karējis, pusgadu tikai nodienējis. Un tad es domāju tā. Nē, bet man vajag, lai viņš tiešām nejūt neko. Es pats tur vēl augstāk, es domāju, nē, bet jāuztais tā, lai viņš... No domāt, ka tā pasaulē labākais špricētājs, es atvēzēju uz kārtu. Mans līgtais, tu taču to neizdarīji. Es biju naivs karējis, es uzticējos savam vadītājam, kurš es biju to pamēģinājis desmitām reižu. Es no visu spēku uzsit viņam pa balto vaigu un ietriecu adatu viņa pēcpusē. Normāli ielaid zāles tur, viss. Viņš aizpogāja biks, vadēts paldies un aizgāja. Es to aizmirstu, vispār to gadījumu aizmirstu. Man pēc tam katru dienu es tur desmitām reižu visu kaut ko darīju, un visādas procedūras, šprices un šuju, un visu kaut ko esmu darījis. Bet kā viņš atnāca nākošais pulkvedis, un bija līdzīga situācija, viņš ir labdien, labdien. Viņš man jautāja, vai ir kāds no dakteriem? Es saku, nē, neviens nav. Es domāju, viņš teiks, nu, uztais man vēl vienreiz, vai tu nevar man iešpricēt? Viņš nekad vairs visu turpmāko pusotru gadu, drusku vairāk kā divus gadus es nodienēju. Viņš nereiz man nepajautāja, vai es nevaru viņam iešpricēt. Viņš vienmēr sauca dakteri. Jūs zinat, kāpēc? es saprotu, jūs arī nesaprotat, kāpēc tas tā vispār rotīt. Bet viņš jūtās pazemots, jā. Ka ierīnieks uzšāva pa pakaļ pulkvedim, un viņam par to nekas ne. Viņš domā, es nezinu, varbūt viņš domāja, ka es stāstīju visiem, ka ja es sadevu pa pliko pakaļ mūsu daļas vadītājiem, ja vēl kādas problēmas sagied tikai man, es to nokārtu. Es to neteicu nevienam, es to aizmirsu. Man vispār nu, ir tāda spēja aizmirst lietas un nestāstīt noslēpumus nevienam. Bet zināt, kad es braucu uz Poliju, tad Svētais Gars man atgādināja to situāciju, viņš man parādīja tā. Tas, ko velns tev draudēja, ka es tevi nospiedīšu, tevi tur iznīcinās, tevi tur pazemos, tevi tur salauzīs, tevi tur vienkārši padarīs par Havaju tīrītāju. Tāpēc, ka tu apliecināji Jēzu par savu kungu, neatteicies no viņa. Dievs izdarīja otrādāk, Dievs no tās bedres pacēla man un pacēla tik augst, ka es varēju uzšaut daļas pulkvedim pa pēcpusi, un man par to nekas nebija. Vispirms es gribu teikt, tā nedariet, ja jūs esat dakteris vai medmās, nedariet tā. Ir daudz efektīvāks metodas, metiet vecās adatas ārā un paņemiet jaunas. Un šodien jau vispār vienreizējās adatas tikai, ja. Tā izcilā laikā mēs dzīvojam. Bet tas, ko es gribēju, lai tu ieraugi, ja Kristus dēļ tu apdraud savu likteni, apdraud savu dzīvi, apdraud savu dzīvību, apdraud savu eksistenci, apdraud savu ienākumus, tavu labklājību, da jebko. Kristus dēļ, ja tu to apdraud, tad tu to iegūsi. Un šis pants ir ļoti vietā no Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas. Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa, 32. Pants. Tas ir tas, ko es faktiski tā kā varētu likt virsrakstiņu šim te atgadījumam no manas dzīves. Ikvienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to es arī apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Ikvienu, kas nekautrēsies par mani, nebaidīsies manis dēļ riskēt ar savu dzīvību, ar savu labklājību, ar visu to, kas tev ir, to tā dēļ. Vai kas mani apliecinās, to es apliecināšu. Tur turpinājums ir, kas manis dēļ kaunēsies, tādēļ es kaunēšos. Tā ir sarkanā līnija. Tai tu nekad nekāp pāri. Lai arī kas būtu, lai arī cik vāži būtu tavs brīdis, lai arī kas tavā dzīvē būtu nogājis greizi, ir sarkanās līnijas, kurām tu pāri nekāp, lai tur vai kas. Un šī ir viena no tām. Bet, mīļie draugi, es gribētu jums parādīt vēl vienu liecinieka, atgādināt vēl vienu liecinieka atgadījumu vai liecināšanas atgadījumu, kurš, manuprāt, pilnīgāk atklāja to, par ko tad ir runa, tad, kad mēs apliecinam Jēzu par savu kungu. Un tas ir stāsts no Dāniela grāmatas 3. Nodaļas. No Dāniela grāmatas 3. Nodaļas. Un tas ir stāsts par trim puišiem. Zadrah, Mezah un Abednego, viņa ebrejiskie vārdi bija citi, bet šie bija vārdi, kurus viņiem piešķīra, tātad Bābelē. Zadrah, Mezah un Abednego. Un šajā 18. Pantā skan vārdi, kurus viņi saka, kad viņi stāv ķēniņu priekšā, un ķēniņš viņiem saka, ja jūs tagad paliksiet pie sava Dieva, pie sava Kristus, ja jūs paliksiet pie savas ticības tam savam Dievam, ar jums būs slikti. Ar jums būs slikti, varbūt tev saka, tev samazinās algu, varbūt tev atlaidīs no darba, lai gan, protams, ka darba vieta un misijas lauks, tās ir, nu, tās tādas gudras lietas, viņas prātīgi jāsaliek kopā. Bet, ja tas tā ir, ja tā ir izšķiršanās, vai nu atsakies no savu Dievu un dzīvo, vai paliec ar savu Dievu un mirsti, daudz gudrāk, produktīvāk, daudz saprātīgāk, daudz ienesīgāk ir palikt ar Kristu un mirt, nekā atteikties no viņu un dzīvot. Un šie trīs jaunekļi saka, bet es gribētu īpaši jūs šos te vārdus no 18. panta. No 18. panta, jā, diemžēl man ir, nav 17. pants, bet 17. pantā ir rakstīti tādi vārdi. Tad Daniela grāmata 3. nodaļa 17. pants, es apmēram no savas atmiņas mēģināšu nocitēt. Tur ir rakstīts tā. Mūsu Dievs var tevi izglābt no tavas, mūsu izglābt no tavas rokas. Mūsu Dievs var mūs izglābt no tavas rokas, saka ķēniņ. Iedomājieties, kādus vārdus viņi saka ķēniņam, viņi atrodas tur, viņa karaspēka ielenkumā, viņa miesasargi, viņa izlasītie bruņotie, līdz zobiem apmācītie, apbruņotie, karavīši stāvis apkārt, viņi sasiet, viņi atrodas ķēniņa priekšā un saka viņam šāds vārds, mūsu Dievs var mūs izglābt no tavas rokas. Mūsu Dievs var to izdarīt. Mans Dievs var apmierināt katru manu vajadzību, mēs to sakam. Mans Dievs spēj visu. Tāds ir mans Dievs. Bet paskaidies tālāk, ko viņi saka. Bet, ja viņš to arī nedarīt, ja tev būs zināta ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus Dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uzstādīji. Par ko tu būtībā iet runa? Runa ir par to, ka ko tad mēs pielūdzam? Mēs pielūdzam vai nu ķēniņu tēlu, vai mēs pielūdzam savu Dievu. Faktiski viņš viņiem teica, atsakieties no savējā, pielūdziet manējo Dievu. Pielūdziet manējo Dievu un jūs dzīvosiet. Jums atgriezīs jūs ienesīgās darba vietas. Jums viss būs kārtībā. Viss būs okay ar jums, ja jūs pielūksiet manējo Dievu. Bet pirms mēs paskatāmies, ko tad, ar ko viņi riskē un kāpēc viņi sajūt šī sarkano līniju sev aiz muguras. Es gribētu vienkārši šo te domu, ko 17. Pantā izsaka šie Zadraks, Mezeks un Abednego, mūsu Dievs var mums palīdzēt, un bet ja viņš to nedarīt. Ziniet ko, draugi? Es gribu teikt, ka īsta liecināšana, īsta apliecināšana, Kristus apliecināšana cilvēku priekšā ir vairāk nekā vienkārši pateikt. Pateikt par Jēzu. O, jā, es ticu Dievam starp citu tur. O, jā, vienkārši tā, ziniet, aizstāvēt kādu teoriju, kādu dogmu. Apliecināt par Kristu ir uzticēt savu dzīvi šai patiesībai. Asociēt sevi ar Dievu, Kristu, ar viņa vēsti. Teikt, es esmu uzticams viņam. Es esmu viņa pusē. Un ja tu ienīdzi Kristu, ienīdīs mani. Skaties uzmanīgi. Es ticu mans Dievs, kur es pielūdzu. Var man palīdzēt. Nu, paņemsim dziedināšanu. Es ticu mans Dievs, var mani dziedināt, mēs sakam. Es pielūdzu Dievu, kurš dziedinātājs. Vai ne? Vai es pareizi saku? Bet skaties, viņu mutēs, tas būtu skaties tā. Bet ja viņš to arī neizdarītu. Ja viņš to arī neizdarītu, es tik un tā palikšu, viņu pielūdzēs līdz savam mūža galam. Es ticu, mans Dievs var palīdzēt sakārtot manu dzīvi. Es ticu, mans Dievs var palīdzēt manās finansēs. Es viņu pielūdzu, bet ja viņš to arī nedarītu, es vienalga palikšu, viņu pielūdzēs. Nu, kas ir tā tava lielā vajadzība? Kas ir tas lielais biets, ar ko tev biedē tavu ienaidnieku? Varbūt vēlns, varbūt es nezinu, tavas dzimts vēlns, kurš ir mocījis tavs vecāks, vecvecāks un tā tālāk. Un tā viņš stāv tavā ceļā. Un tu esi redzējis, kā iepriekšējās paudzēs cilvēki cieši tiek sakaut, sasist, izmocīt un aiziet mūžībā, nomirst. Un tad viņš stāv tev, skatās acīs un saka, tu paklausies, vai tu tiešām pūs tā kunga pielūdzēs? Draugs, es gribu tev teikt, ka būt par pielūdzēju, būt par tā kunga liecinieku, nozīmē ietvert arī šo opciju. Es ceru, ka tu man saproti pareizi. Bet ja nu Dievs to nedarīs? Bet ja nu Dievs mani nedziedinās? Ja nu Dievs manās finansēs nepalīdzēs? Ja nu es nepiedzīvošu to dienu, kad Dievs palīdzēs man iztikt ārā no šīs bedres, kurā es esmu? Ko tad? Ir cilvēki, kur momentā maina Dievu. Ir cilvēki, kurš atved, teiksim, savu draugu, varbūt pie tā kunga, saka, vot te un te, viņam vajadzīga dziedināšana. Un viņiem iekšā, viņi varbūt to neizsaka atklāt, bet viņi iekšā ir tā, ja viņi tai redzēs Dievs spēku, un Dievs pagodinās, un Dievs dziedinās, un Dievs izdarīs, tad viņi kalpo. Ziniet, tie teicien, Dievs, ja tu man palīdzēsi, tad es tev kalpošu. Bet tie nav Zadraks, Mezeks un Abednego. Tie tā kā drīzāk, tā kā, ja es vinnēšu loterijā 50 miljonus, es 10 dadošu tev. Te ir runa par to, ka, kungs, es uzticos tev. Es atdodu savu likteni tavās rokās. Ko tu, kā tu darīsi? Lai ko tu darīsi? Es to pieņemšu. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Es kādreiz esmu tā klausījies cilvēkus, kas saka, viņi saslim, un tad viņi jautā, Dievs, ja tā ir tava griba, tad dziedini, ja nav tava griba, tad lai es mirst, tad lai notiek tavs prāts. Un mēs kādreiz pie sevis un tā vīpsnājam, mēs taču zinām, kāda ir Dieva griba. Mēs zinām, ka Dieva griba ir, lai cilvēks saņemtu dziedināšanu. Bet es gribu teikt, ka ja tas uzstādījums tavs ir, Dievs, mainu dziedini man, vai es iešu tālāk. Tad tas nav Sadraks, Mezeks un Abednego. Ja tev ir kāds ultimāts, ko tu saki, Dievs, tev tas ir jāizdara, vai arī es aiziešu prom no tevis. Es nedegšu par tevi, es nebūšu tāds pielūdzējs tavs, es nebūšu tavs liecinieks. Dievs, ja tu to neizdarīsi manā dzīvē, tad aizmirst par manīm. Es būšu remdens. Es ticu, ka neviens nekad nav teicis, ka es būšu remdens, bet tā doma tāda varētu būt nerakstīta cilvēka sirdī. Un tagad paskatīsimies mazlietiņ, kur tad notiek pielūkšana. Laiks mums milzīgi brāžās uz priekšu. Es vienkārši nolasīšu jūs paklausties. Atklāsmes grāmata 14. Nodaļa 9 līdz 11. Trešais eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī. Jā. Kāpēc šī rakstvietiņa saka, kāpēc Zadraks, Mezeks un Abednego viņi nenoliecās? Iespējams, ka kāds varbūt tāds pragmatisks cilvēks būtu teicis, kungs, un pielūdz uz mirkli to zelta dievu, un pēc tam atkal pielūdz dievu un piedošanā, ka atgriezies apakaļ mierīgi. Tas tā kā, tas stāsta, lūdz dievu riteni, saprat, ka tas tā nedarbojas, nozaga un palūdz piedošanu. Un liekas, ka nokārtots, viss ir nokārtots ar dievu. Paklausies, draugi, es ticu, ka ir milzīga starpība starp saņemt no dieva riteni, vai nozakt un palūkt dievu piedošanu. Ir jābūt milzīgai starpībai. Vai arī dievs nav īsti taisns. Nevar būt, ka viens, kurš riskē un padodās un uzticās dievam, un kategoriski atsakās grēkot, un viens, kurš brīvi staigā tur patpakaļ visu laiku, un viņi ir vienā uz vienu pakāpienu dievu priekšā. Tas nav iespējams. Tāpēc, mīļais draugs, ja Bībele saka, es jūs lūdzu, es jums to rakstu, lai jūs negrēkot, tas ir ļoti gudrs padoms. Nevajag grēkot. Bet tātad atklāsums grāmatas 14. Nodaļa 9 līdz 11. Eņģelis sauc stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņu tēlu un pieņem zīmu savas pieres vai savas rokas, tam būs jādzer dieva dusmu vīns neatšķēdīts, kas ieliec viņu bardzības kausā. Tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Un viņa mocība dūma celsies augšup mūžu mūžos. Un nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru viņu tēlu un pieņem viņa vārdu zīmi. Te neiet runa par vienkārši grēcīgu cilvēku, kurš varbūt paklups tur un kaut kā aizgājis neceļos. Te iet runa par cilvēku, kas pilūdz zvēru un viņu tēlu. Viņš tā kā automātiski kļūst tādā veidā, kļūst par Dieva ienaidnieku. Nevis pazudušo, viņš kļūst par Dieva ienaidnieku. Viņš tā kā zvēr tādā veidā, zvēr uzticības zvēram un viņa tēlam. Un to mēs negribam darīt. Tāpēc Zadraks, Mezeks un Abednego būtu uz daudz ko gatavi izdarīt, bet nepielūgt zvēru. Viņi to nebija gatavi, jo pielūkšana pat par sevi ir kaut kas ļoti, ļoti nopietnis. Paskatieties Mateja evaņelijas 4:9, ko velns sagaida no Jēzus. Viņš runā, viņš ir ļoti atklāts, ļoti tieši. Un mums cilvēcīgi liktos, ka tas ir izdevīgs darījums. Bet Jēzus skaidri zina, un arī velns skaidri zina, kas te tiek sagaidīts. Mateja 4:9. To visu es gribu tev dot, velns saka Jēzum, ja tu zemē mezdamies, mani pielūgs. Ja tu zemē mezdamies, mani pielūgs, viss tā pasaules godība ir tavējā. Atklāsmes grāmata 7. Nodaļa 11 līdz 12. Te iet runa par debesīm. Visi, tā Atklāsmes grāmata 7. Nodaļa 11 līdz 12. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm metās uz savu vaiga goda krēslu priekšā un lūdza Dievu sacīdam. Āmen, teikšana, slava, gudrība un pateicība, gods, var un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Kur tas notiek? Debesīs. Debesīs ap goda krēslu stāv eņģeļu un vecai, un te rakstīts, ka viņi metās uz savu vaiga goda krēslu priekšā. Debesīs būs pielūkšana, un lai gan cilvēki tur būs svēti un šķīsti, tur neies nekas nešķīsts un nesvēts. Dieva troņa priekšā viņi metīsies pie zemes. Tas ir debesīs. Marka evaņģelijas 3. Nodaļa 11. Pants rakstīs, ka nešķīstie gari, kad tie viņi redzēja, krīt pie zemes viņa priekšā un brēc, sacīdam, tu esi Dieva dēls. Tātad nešķīstie gari, Dieva ienaidnieki redzēdam Kristu, krīta pie zemes. Nevis metās, bet krīta pie zemes. Paklausies vēl. Jāņa 4. 23. Stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzē pielūks tēvu garā un patiesībā. Un tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Jūs zināt, manā ģimenē, mans tētis ir mūžībā, man māmiņa, es ceru, ka viņa ir te kaut kur. Māmiņa, re, kur ir, jā. Mūsu ģimenē no bērnības mums bija lūkšanas. Vakars noslēdzās ar lūkšanām. Tā bija reta reize, kad nebija lūkšanas. Un tās lūkšanas izpaudās tā. Maniem vecākiem bija liela divguļamā gulta. Mums otrajā istabā gulta bija pa visu istabu. Istabas bija maziņas, piektajā stāvā mēs dzīvojām. Un tas izpaudās tā. Uz pie tās lielās divguļamās gultas vispirms pirmais nometās tētis, tad mamma, tad māsa, tad es. Ļoti ērts, ap citu bērniem ļoti patīk pielūkst Dievu, kad to dar uz ceļiem. Jo tu noliec galvu gultā ļoti mīkstu, elegantu un patīkamu un ērti. Un ar laiku tu piešaujies, tu jau zini, kad, nu, ka māmiņa teiks, ej, Vilni, vai tu neguli, un tad tev jābūt dusmīgam. Kā tu drīkstēji aizrādīt kaut ko tā? Un tad tā gulns, jā, halleluja. O, jā, kungs, jā. Es jums saku prozu, tā. Tētis lūdz īsāk, tad mammas lūkšana bija gara. Mamma vēl aizvien gari lūdz. Ja es aizbraucu pie mammas, un viņa grib nu, kaut ko uzklāju uz galdu, un viņa iesāk lūkšana, tad tā būs gara lūkšana. Šis tā saka, ladzisīs mazliet. Bet mamma vienmēr uzsilda, un viss ir kārtībā. Es gribu teikt, ka no bērnības mēs esam iemācīti, ka mēs lūdzām Dievu uz ceļiem. Un ļoti bieži nemaz neienāca prātā, ka var kaut kā savādāk lūgt. Nu, lūgt gultā guļot. Tas ir jauno laika atklājums. To es atklāju krietni vēlāk. Es armijā lūdzu zem deķi radīt tā kā kapelu nelielu zem segas, un tur bija viens pats, un varēja lūgt Dievu. Kad mūsu vairākas ģimenes sabrauc kopā, jaungadā parasti tas regulāri notika, sabrauc kopā kā cilvēki 20, tad visā tajā viesistabā katrs sev dabūja kādu ķeblīti un visi sametās uz ceļiem, uz šiem ķeblīšiem. Un tad, kad sākās lūkšanas, tad jūs varat iedomāt 20 cilvēku un visi lūdzu. Un bērni parasti lūdzu īsi, bet pieaugušie nu, visi lūdz gari. Un galu beigās, ja kāds tev blaks lūdz gari un ar asarām, tas ļoti tev motivē arī pēc tam lūk gari. Un lūk tā, lai visi dzird, jā, te lūdz viens dedzīgs Dievu bērns. Bet es par to, ka ceļi uz ceļiem. Šodien kādreiz mums liekas, ka nu, ceļi tas kaut kāds neliels tāds arhaisms, tā kā kaut kas paliek no vecajām dienām. Bet nākotnē, kad mēs būsim debesīs, mēs redzēsim vecajos un eņģeļus uz ceļiem. Tu vienīgais stāvies, jo es arī būšu uz ceļiem. Un Līga būs uz ceļiem. Un Lilit būs uz ceļiem. Dieva troņa priekšā. Un lielākā daļa būs uz ceļiem. Un ļauj man pateikt, ka īsta pielūkšana. Viņi, protams, nevienmēr raksturo ceļu, jo mēs zinām, ka, kad Jēzus tika kronēts, tad tie karavīri izsmejot viņu metās uz ceļiem tur un zaimoja viņu. Bet tie, kas patiesi pielūdz Dievu, viņi nonāk uz ceļiem. Protams, tā nav tikai ārēja poza, tas ir iekšēja poza, un tas ir tas, ko es gribu pateikt šodien, un ko es gribu pamudināt tevi. Paļauties uz Dievu, atdot viņam savu likteni, uzticēt viņam savu likteni, pielūgt viņu. Pat, ja tas nozīmē, ka tev ļoti, ļoti jāriskē. Un tagad man gribas mazliet atkāpties atpakaļ pie Zadraha, Mezaha un Abednego. Mēs zinām viņu stāstu. Kurš zina viņu stāstu, kā tas beidzās? Visi nemaz nezin? Kas zina paceliet vēlreiz? Kas zina, kā tas stāsts beidzās? Priekš tiem, kas dažas rokas es neredzēju, viņu stāsts beidzās izcili. Viņus iemeta tajā krāsnī. Tie karavīri, kas viņus meta, tie sadega tur. Vismaz viens labums bija no mešanas, ka tie niknie, ļaunie karavīri, tie sadega mešanas brīdī, viņus iemet iekšā tajā krāsnī. Krāsnī viņi sāk staigāt apkārt, kur te var tikt ārā, skatās, Jēzus tur stāv. Sarunājās, viņi pielūdz, viņi aprunājās, un tad Jēzus teica, ej, jūs tur sauc ārā, man gan jāiet uz otru pusi. Un Jēzus aizgāja tur, bet karavīri iznāca ārā, tie trīs jaunekļi iznāca ārā, viņus arī iecēla amatos, viņiem atnes jaunas drēbes, viņiem drēbes bija kārtībā. Vārds, ko viņi tik tā pagodināti, viņi pēc tam bija cilvēka leģendas visā tajā valstī. Neviens vairs pirkstu viņam klāt nelika, jo zināja, ka ar šiem cilvēkiem ir Dievs. Veiksmīgi beidzās mans stāsts, mans dienas stāsts piedzīvojums tur. Bet es lasījuši Ebreju vēstu līdz 11. nodaļu. Tur ir stāsts par cilvēkiem, kas nepiedzīvoja šo triumfālo paaugstināšanu. Kas teica, Jēzus ir mans kungs, es uzticos, paļaujos, ticu, sekos viņam, lai tur vai kas! Un tas, lai tur vai kas arī notika. Tur rakstīts, viņus sazāģēja, viņus iedērb kā zādās, viņus nogalināja. Manā laikā, kad es atgriezos atpakaļ, dzirdēju par vienu ukraiņu puisi, kurš bija ļoti radikāli nostājies par Jēzu stāstī. Un Dievs tur laigan bija darījis dažādas brīnumainas dziedināšanas un brīnumaini pagodinājis, tomēr to puisi noslapkavoja tur tai padomju armijā. Vienkārši par liecību, par biedēju, iebiedējumu, par tādu, ziniet, tādu paraugu, ja, lai kristieši neceļ galvas. Un tādu bija daudz cilvēku. Kur tika aizsūtīt uz kaut kādām nometnēm, ievietot psihiatriskās slimnīcās, ļoti smagi un grūtos apstākļos, tika iznīcināt par savu liecību uz kungu Jēzu Kristu. Un es gribu teikt, dārgais draugs, mēs ar tevi nedzīvojam citā laikā. Šis nav kaut kāds mīkspēdiņu laiks. Šis nav laiks, ka tu, ja vien, tu piecīt noziedos, rīt tev apbērs ar naudu. Arī tad, kad tu ziedo to savu piecīt, vai 500, vai 5000, vai 50000, vai 500000, vai 5 miljonus. Tev savā sirdī jāpatur atvērt, kungs, es to daru tev, es tev pielūdzu, tas nav biznes, es nepērku tev, es nepērku tavu labvēlību, tā ir mana sirds attieksme, es esmu tavs. Vai tu sadzirdēji mani? Ziniet ko? Mēs šodien varbūt nesaprotam to īsti vairs, bet tajā laikā, kad viņš rakstīja šīs Bībeli, tika sarakstīt, cilvēki zināja, kas ir valdnieks, ķēniņš. Un kad ķēniņš nāca pie varas, tad viņam visi izteica savu uzticību. Viņa priekšā viņu pagodināja, nometoties ceļos, pagodināja un tādējādi atzina viņu varu pār sevīm. Tas ir tas, ko mēs darām, kad pielūdzam Dievu, kad pielūdzam Jēzu. Mēs sakam, es esmu tavās rokās, esmu tavs kalps. Ko tu gribi ar manīm? Dari! Šī te ir pati drošākā pozīcija cilvēka dzīvē. Pati drošākā pozīcija ir stāvēt Dievu priekšā ar jautājumu. Dievs, te es esmu, viss tavs, viss, kas man ir tavs, man sirds ir tavs, plauši ir tavs, smadzenes, rokas, viss ir tavs, tu to man esi devis. Ko tu ar man darīsi, to es pieņemšu. Un Dievu plāns ir tev svētīt un dziedināt un vest tālāk, bet ir svarīgi, ka tu esi šajā vietā. Un neaizmirst to, nepazaudē to. Tā ir īsta pielūkšana. Īsta pielūkšana nav dziedāt lēnas dziesmas. Īsta pielūkšana nav tikai pacelt savus rokas. Tāpat nav nomesties uz saviem ceļiem. Īsta pielūkšana tiek Dievs, es priekš tevis. Ko tu gribi? Pasaki tam, kurš sēž tev blakus. Pasaki, ko Dievs grib manā dzīvē. Es gribu vēl vienu gadījumu, manuprāt, ļoti spilgtu, ļoti ilustratīvu gadījumu no jaunās derības, no Mata evaņģēlija otrās nodaļas, gribu ar jums paskatīties. Ja tev ir tava bībelīte, tu šķirsti viņu, lūdzu, atšķir viņu vaļā. Mata evaņģēlijas otrā nodaļa. Šeit ir stāsts par Jēzus piedzimšanu, un mēs esam ļoti līdzīgā situācijā. Šodien, draugs, mēs esam šajā vietā. Jēzus, protams, ir piedzimis un uzaudzis, kā cilvēks, un sīst krustā un augšām cēlis, un ir pie tēva labās rokas, bet no vienas puses mēs vēl aizvien šeit esam. Ko tad mēs šeit redzam? Mata evaņģēlijas otrā nodaļa no pirmā panta. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redz gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemu un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūkt. Tālāk mēs lasam Mata evaņģēlijas otrā nodaļa, 11. pants. Es drusiņ pārlecis pāri, vienkārši ietaupīsim laiku. 11. pantā rakstīts, namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu un Mariju un viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirras. Sāksim no beigām. Vispirms daļa no pielūkšanas ir ziedojums. Jā, tu saki, Dievs tev pieder man dzīve, bet mans maks tev nepieder. Tā neiet cauri, tā nav īsti patiesa attieksme. Viņa atnāca pielūgt ķēniņu, kurš tajā brīdī ir bērns. Tagad padomā, lūdzu, mīļais draugs, viņa atnāca no milzīga liela tāla attāluma. Kāpēc? Kāpēc? Vai jūs, ja tev būtu iespēja tagad izlemt, kad tiem gudriem iet, un tu būtu daļa no šīs te komandas, vai tu ietu šajā laikā? Esmu lasījis vēsturnieks, kas saka, šeit aprakstīta situācija apmēram 3 gadus pēc Kristus dzimšanas. Jēzum ir apmēram 3 gadi tajā vietā. Vai jūs iet uz turien, kad Jēzum ir 3 gadi? Es gribētu aiziet tad, kad Jēzus ir jau savā kalpošanā. Es gribētu aiziet pie viņa tādu. Tad viņš man varētu kaut ko pateikt. Viņš varētu uzlikt savus rokas. Viņš tad jau bija svaidīts ar svēto garu. Kalpoja pilnā spēkā, pilnā sparā. Tad es pierakstītu katru vārdiņu, ko viņš man pateikt. Vienalga pat, ja viņš teikt, es tev svētīju. Es pierakstītu to, uzrakstītu to savā ģimenes ģērbonī. Mēs esam svētīti to dzimta. Bet viņa atnāca, kad viņam ir 3 gadi. Kāpēc? Kāpēc viņi nerīkojās gudrāk? Un tomēr viņi nosauca par gudrajiem, gudri vīri. Es neticu, ka viņi bija gudri vīri tādā ziņā, ka viņiem bija diploma. Viņi bija pabeiguši kādu tā laika gudru mācību iestādi. Un tāpēc Bībele to nosauca par gudrību. Jo Bībele mums saka, ka pasaulīgā gudrība Dieva acīs ir kas? Kas? Ģeķība. Tas nozīmē kā cits kritērijs, pēc kā viņi apzīmē šos cilvēkus, ka viņi ir gudri. Gudri vīri atnāca, lai pielūgtu ķēniņu, kurš viņiem neko nevar pateikt, kurš nevar viņiem neko iedot, kurš nevar viņiem viņus atcerēties, kurš nevar, nu, 3 gadu vecumā bērns ir un Jēzus, es ticu, ka bijis bērns, cilvēcīgi. Viņš bija Dieva dēls reizē, bet viņš bija bērns. Un viņi atnāca viņu pielūgt. Tas ceļš viņam bija prasījis apmēram 3 gadus. Jūs saprotat, viņi ieraudzīja zvaigzni, kas liecināja, ka viņš ir piedzimis, un tad viņi sakoja tev zvaigznē un nonāca pēc 3 gadiem. 3 gadu ceļš tikai tāpēc, lai pielūgtu. Mums tas neko neizsaka, bet kad viņi atnāca pie viņa, viņi pazemojās viņa priekšā, nometās uz saviem ceļiem, gluži tā, kā tur rakstīts, un ko viņi izdarīja? Viņi atzina viņu vāru pār sevi. Mēs esam tavi, mēs tev piederam. Viņiem tas nozīmē ļoti, ļoti daudz. Tava pielūkšana tev varbūt neko daudz neizsaka, bet Dievu priekšā tas izsaka ļoti, ļoti daudz. Kad tu pazemojies, saka, Dievs, es esmu tavā komandā, es esmu tavs kalps, tev es piedaru, dari ar mani, ko tu gribi. Tas ir tas, ko viņi tieši tur izdarīja. Un tagad skaties, gudri vīri pielūdz. Gudri vīri pielūdz. Gudrie pielūdz Dievu. Gudrie pielūdz Dievu. Ļauj man teikt, ka ģeķi nepielūdz Dievu. Ģeķi paši grib būt par dieviem. Viens no tādiem vislielākais no ģeķiem ir Lucifers, kurš vien dienu atrodamies debesīs, atrodamies vislielākā spožumā, godībā, svētumā, izlēm sacelties pret Dievu. Un viņš tika izmest no turienes ārā. Un, mīļais draugs, tas ir ļoti svarīgi, lai tu to paņem savā dvēselītē un ieraug, ka ja tu gribi rīkoties gudri, tad tev jānes savā sirdī šī pielūdzēja atmosfēra, jāpagodina viņš un jāatcerās, ka tavs liktenis ir viņa rokās. Kas notiek tad, kad mēs pielūdzam Dievu? Notiek tas, ko Jēkabs saka, ka mēs padodamies Dievam. Padodamies Dievam. Nu, mums ir pants ebreju vēstulītē, lai mēs pieejam pie Dieva bez bailēm, bez šaubīšanās, vai ne? Tuvojoties Dievam bez bailēm, ja, aizmirst to pantu uzreiz, kā viņš tur bija. Ligu. Nu, labi, apmēram tā doma bija. Nākat pie Dieva bez bailēm, bez šaubīšanās. Ja? Atcerties. Ko tad mēs tur daram, kad mēs pienākam pie viņa? Vai mēs tā varam pienākt? Oh, Dievs tēvs nāk bez bailēm, bez šaubīšanās, tā. Ko tad mēs tur darām? Iestā viņam pa plecu, sakam, paklausies, man te vajag dažas lietas no viņa. Vai tā? Kad mēs pienākam pie Dieva bez bailēm un šaubām, ko mēs tur darām? Mēs nometamies uz saviem ceļiem. Viņš ir Dievs. Lai ko darīt? Lai viņu pielūkt. Un tagad skatīties, padodieties Dievam un tad stāviet vēlnam pretī. Padodieties Dievam. Ziniet, kad mēs padodamies Dievam, viņš mūs dara spējīgu stāvēt vēlnam pretī. Jo, ja mēs nepadodamies, ja mēs neesam Dievu pielūdzēji, ja mēs viņu nepielūdzam, mēs varam kliegt uz vēlnu, cik mēs gribam. Mēs varam bļaut, teikt, ka mums apnic, ka mēs negribam, ka vispār riebjās, un kāpēc es, un tā tālāk. Tas tā kā, vai jūs atskādējies, ka jums kāds uzbrūk, Nu, pieņemsim laupītājs, es nezinu, tā uz ielas nekad ar jums nevar notikt. Bet iedomājieties, un jūs viņam jautājat, viņš tagad ņem tīri jūs kabatus, jūs viņam sakat, kāpēc es? Kāpēc es? Vai tas nav godīgi, kāpēc es? Viņš tagad es te neko godīgi nedaru. Bet ja tu esi Dievu pielūdzējis, tad tas tev dod spēku stāvēt pretī vēlnam. Tu aksīs, tuvojieties Dievam. Kad mēs pielūdzam Dievu, mēs padodamies viņam un tuvojamies viņam. Un kad mēs padodamies Dievam un tuvojamies viņam, tad par mums var teikt tā, kā sacīja šis te romiešu virsnieks Mateja 8:9. Pēdējā rakstīņa, es redzu, viens otrs žāvājās jau. Man gan nenāk žāvas, bet es ļoti gribētu, lai tu ieraudzītu šo te lietiņu. Paskaties, ko sacīja tas romiešu virsnieks Jēzum. Viņš aprakstīja Jēzus situāciju. Arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padot karavīri. Kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet otram nāc šurp, tad tas nāk, savam kalpam dari to, tad viņš dara. Skaties, ja es esmu Dievu pielūdzējis, ja esmu uzticējis viņam savu likteni un teicis, Dievs, es esmu tavs kalps, es tev pielūdzu un godinu, tad es esmu cilvēks, kuram ir vara. Vai tu redzi to? Es stāvu zem varas, tāpēc man ir vara. Ja es ir tāda kristiešu kaķi, vai tu esi sastaps kādu kristietu kaķi? Nē, viņam nav ūsas, es šorīt nodzinu savējās, bet tie cilvēki, kur iet, kur grib, dara, ko grib, rīkojas, kā grib. Viņi tā kā neatrodas zem varas. Un ir tie, kas ir zem varas. Un tie, kas ir zem varas, viņi ir spēcīgi. Viņiem ir autoritāte, viņiem ir vara, viņiem ir piešķirts pilnvaras, un viņi tās var lietot. Ja cilvēks neatrodas zem varas, viņam nav varas. Un tāpēc es šodien tev mudinu, mīļais, mans dārgais brāli un māsa, atkal atgriezties tajā pielūkšanas stāvoklī Dieva priekšā, lai viņi pielūkt.
lai pielūgtu viņu. Lai teikt, Dievs, tavā rokās ir mans liktenis. Ko tu gribi ar mani? Es to pieņemšu ar pateicību. Kādas ir tavas domas par mani? Kas ir tas, kā tu man gribi vadīt? Es pieņemu to. Es atzīstu tavu varu pār mani pilnībā. No sākuma līdz beigām. Saka, es atzīstu tavu varu pār mani. Gudrie pielūdz. Un šai rītā mēs gribam pielūgt Dievu. Mums ir dievkalpojuma beigas. Tas ir tas, ko es gribēju šorīt pateikt. Gudrie cilvēki brauc 3 gadus, lai varētu pazemoties Dievu priekšā un pielūgt viņu. Lai pateikt viņam, kungs, tev pieder mans liktenis, man dzīve. Viss, kas man ir tavs. Es tev no visas savas sirds pielūdzu. Atnākat lūdzu slavētāju augšā. Mēs kādu mirklīti vēl būsim Dievu priekšā. Redzēji, Jākabs sacīja, kad mēs padodamies Dievam, tad mēs kaut ko iegūstam, mēs kļūstam spējīgi stāties pretī velnam. Vienvārds sakot, ja man dzīve ir tāda pielūdzēja dzīve, manā dzīvē ir autoritāte un spēks. Un tas, ko mēs visi gribam. Halleluja! Paldies Tev, debes Tēvs! Es aicināšu Tev piecelties kājās. Paldies Tev, Kungs, par Tavu lielo žēlastību. Paldies Tev, Dievs, par to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē. Paldies Tev, Kungs, par to bezgalīgo privilēģiju, ka mēs varam atnākt pie Tevis un pielūgt Tevi. Pielūgt Tevi no visas savas sirds. Kungs, mēs zinām, ka mēs nevaram savus soļus paši veidot. Mēs zinām, ka mēs nevaram nospraust savu ceļu gājumu, ka mums vajag Dievs, mums vajag Tavu vadību, Tavu žēlastību, mums vajag Tavu palīdzību. Kungs, mums vajag, lai Tu kārto mūsu soļus, jo Tu esi mūsu gans. Un mēs pateicamies, ka šajā rītā mēs varam atkal atcerēties, cik tas ir brīnišķīgi pielūgt Tev, cik brīnišķīgi ir Tev tuvoties un padoties Tev. Paldies Tev, Kungs. Godin Tev no visas savas sirds. Godin Tev, ķēniņ, no visas savas sirds. Halleluja. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Es gribētu, lai Tu līdz ar manību sāki lūkšanu Dievu. Es gribētu, lai Tu viņam sāki, ka Tu pateicies Dievam par savu dzīvi. Saka, es pateicos par savu dzīvi. Tu man esi devis visus manus gadus. Viss, kas man ir, tas ir Tavs dāvana. Tu esi devis manas galvu un rokas un sirdi un viss orgāns. Es esmu bijis Tavās rokās. Tevis nests no paša sākuma līdz pat šim brīdim. Es esmu parādā Tev visu, Dievs. Es pateicos Tev, ka Tu esi man tik bagāti svētījis. Un es pateicos, ka šajā rītā es varu stāvēt Tavā priekšā, lai Tev pielūgtu. Es pielūdzu Tev, svētais trīsvienīgais Dievs. Es pielūdzu Tev, svētais trīsvienīgais Dievs. Es godinu Tev. Un es atdodu savu dzīvi Tavās rokās. Atdod savu likteni Tavās rokās. Es uzticos Tev, Dievs. Es zinu, ka Tavs domas par mani ir mieru un glābšanas domas. Es zinu, ka Tu piedevi visus manus grēkus. Es zinu, ka Tu izdzēsi visus manus noziegumus. Es zinu, ka Tu paņēmi visus manus sērgas. Es zinu, ka Tu dziedināji man no visām manām slimībām. Es pateicos Tev. Es pielūdzu Tevi. Es pielūdzu Tevi, svētais trīsvienīgais Dievs. Kunga Jēzus vārdā. Es atdodos Tev. Paldies Tev par šo rītu. Es pievienojos tiem gudriem vīriem. Es pielūdzu tevi. Es pielūdzu tevi. Aleluja.